Tinaimbag adamag kas insurat ni San Marcos. San Marcos Kapitulo 1.
Daytoy ti pangrugyan tinaimbag adamag may papan ken Hesukristo nga anak ti Dios. Kas nailanad iti libro ni Propeta Isayas,
Sakbay amapan ka kinuna ti Dios. Adtoy ti baon ko amang isagana iti dalan mo. Ijay letang adda mangipukpukaw. Isagana yo ti dalan ti Apo. Pasaya atin yo ti pagnaan na.
Nagparang ni Juan ijelet ang anamumbunyag ken nangas kasaba. Impakaamuna kadagiti tattao, nagbabawi da kadagiti basbasol da. Ken mabunyagan da, tapno pakawanen ti Dios dagiti basbasol da. Adu tinapan nagdengek ken kuana. Nagapuda iti intero a probinsya ti Judea ken iti syudad ti Jerusalem. Nagbabawi da asilalatak kadagiti basbasol da. Ket binunyagan ida ni Juan ije karayan Jordan. Naaramid iti dutdot ti kamelyo ti kawes ni Juan. Lalat ti barikes na. Dudon kendiro ti pinagbibiyag na.
Sumarsarunukan niyak ti adaan iti dakdakkel apan nakabalin ngem siyak.
Impakaamuna kadagiti tattao.
Jakpay may karing agrokob amang warwar iti sandalyas na. Bunyagan kayo iti danom ngem. Bunyagan na kayo iti Espiritu Santo.
Iti saan ang nabayag? Simang pet ni Jesus ang naggapu iti Nazaret, may isa nga ili iti probinsya ti Galilea. Binunyagan ni Juan iti karayan Jordan. Apaman ang nakasangat ni Jesus iti danum, nakita na naglukat ti langit, kenti Espiritu Santo akas kalapati a bumababa kenkwana. At damay sa atimik ang naggapu iti langit.
Siga ti anak ko adungdungwe.
Kinunana,
maayayo ak unay gan ka.
Ti Espiritu inturong na adagos ni Jesus ijelet ang. Nagyan sa jay ni Jesus iti upat at pulong aldaw, ket iti dayta tiyempo sinulsulisog ni Satanas. Adda dagiti atap nga ayop sa jay, ngem napan dagiti angeles, ket nagserbida ken ni Jesus. Kalpasan ti panakaibalod ni Juan, napan ni Jesus ijay Galilea, inkas kasabana tinaimbag adamag anaggapo iti Dios.
Dimtengen ti aldaw.
Kinunana.
Asidagen ti pagarian ti Dios. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo. Ket mamati kayo iti naimbag adamag.
Idi magmagna ni Jesus iti igid ti danaw ti Galilea, nakita na ti dua amang ngalap, da Simon ken Andres nga agkabsat. Amang iwaywayat iti iket da.
Suruten da, ket pagbalinin kayto amang ngalap iti tao.
Kinuna ni Jesus kadakwada. Pinanawan da adagos dagiti iket da, ket simurot da kenkwana. Intuloy ni Jesus tinagna. Idi makaadayo basit, nakita na da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Silulugan dagiti agkabsat iti bangkada, ket insagsagana da dagiti iket da. Inayaban adagos ni Jesus ida. Pinanawan da ni amada iti bangka, agraman dagiti lalaki ang natangdanan at tumulong kadakwada, ket simurot da ken Jesus. Dimteng ni Jesus ken dagiti adalan na iti ili a Kapernaum. Iti aldaw a panaginana, napan nang isuro ni Jesus iti sinagoga. Nasdaaw dagiti nagdengeg gapo iti wagas ti panangisuro na. Insuro na ida akas may isang addanturay, saan akas kadagiti mamaestro itilinteg. Pagamuan simrek iti sinagoga ti may isa lalaki, alinoganan ti dakes ni Espiritu.
Anya ti gagaram kada kami, Jesus sa taga Nazaret.
Inyikis na!
May kakadiyan ang gadael kada kami, amang buka! Sika tinasantuan nga ibaon ti Dios.
Agulima ka.
Intubngar ni Jesus iti dakes nga Espiritu.
Rumwar ka iti dayta a tao.
Ti dakes nga Espiritu, pinagkuyagyag na ti lalaki. Imkis iti napigsa, ket rumwar ken kuana. Nasdaaw dagiti tattao, ket nagsisinalodsod da.
Anya daytoy, may sakadi abaro apan norsuro?
Adaan da ito'y ataw iti turay, amang bilin kadagiti dakes nga Espiritu, ket agtungpal dakin kuana.
Dagos a nagdinamag ni Jesus iti amin asuli ti probinsya ti Galilea. Pimanaw da dagos iti sinagoga ket nagturong da iti balay da Simon ken Andres, kadwada da Santiago ken Juan. Agurigor idi ti babae aka tugangan ni Simon ket agididda. Apaman asimangpet ni Jesus, imbagana kenkwana ti kasasaad ti masakit. Napan ni Jesus iti ayan ti masakit. Inigaman na ti ima na, ket tinulungan na abumangon. Naawan adagos ti gurigor na, ket sinerbyan na ida. Idi nakalneken ti init iti daytang aldaw, nagdudupudop dagiti tattao iti dayta lugar, iti sango ti balay na ayan ni Jesus. Impanda kenkwana dagiti masaksakit, ken dagiti linuganan ti demonyo. Pinaimbag ni Jesus dagiti adu ngagsagsagaba iti nadumaduma akita ti sakit. Pinaksyat na ti adu a demonyo. Ngim di na pinalubusan nga agsao dagiti demonyo, taamuda ti kinasiasino na. Nasipngit paylaing iti sumuno abigat, idi bumangon ni Jesus kit pimanaw iti balay. Nagturong iti diso nga awan matagtagitao iti ruar ti ili, ket nagkararag sa jay. Ngim napan binirok ni Simon ken dagiti kakadwana. Idi masarakanda, kinunada kenkwana.
Sapsapulan da ka dagiti amin at tao.
Intayo kadagiti kabangibang nga ilili.
Insungbat ni Jesus.
Masapul ang mga sabak met kadagita alugar. Tadaytoy tigapo na apim manawak ijay Kapernaum.
Ngarod, sinursur na amin apaset ti Galilea. Nangas kasaba kadagiti sinagoga da, kinamakpaksyat kadagiti demonyo. At dalalaki ngagsagsagaba iti kukutel. Napan ken Jesus, nagparintumeng ket nagpakpakaasi ken kuana.
No kayat mo, mapaimbagnak!
Kinunana, naasyan ni Jesus, ket sinagid na ti masakit. Kinunana,
kayat ko, umimbagkan.
Dagos anaykat ti sakit ti lalaki ket imimbagen. Pinapanaw adagos ni Jesus ti lalaki, kalpasan tinainget a panangbilin na,
Danggam, awan pangibagbagaam iti daytoy. Inkag parang itipadi, tapno kitaan na ka. Kalpasan na, kas imbilin ni Moises, mangipaay ka iti daton apam managnek mo kadagiti tattao nga imimbagkan.
Ngem idi nakapanawen ti lalaki, impadpadamag na iti amin a lugar tinapasamak kenkwana. Isot gapuna asaanen a makastrek a silalatak ni Jesus, iti uray anya nga ili. Nagyanket di kadagiti diso nga awan matagtagitao. Ngem uray no kasta, dinanon dagiti tattao a naggapu kadagiti na dumaduma a lugar.